Mennään tähän päivän aiheeseen. Ja ei varmaan yllätys kenellekään, että helluntai. Mä uskon, että monet meistä on kuullut lukemattomia saarnoja, lukemattomia puheita, lukenut kirjoituksia helluntaista. Mutta joitain semmoisia ajatuksia, mitä itse tuossa Jumalan sanan ääressä on tästä saanut. Ja täytyy sanoa, että vaikka itsekin olen ollut nuoresta pojasta uskossa ja useita saarnoja olen kuullut, mutta kuitenkin, tiedättekö, olen löytänyt jotakin sellaista aivan uutta tämän Jumalan sanan ääressä. Ja se on jotenkin kerta toisen jälkeen sitä, en voi sanoa voiko sitä yllättyä, mutta kerta toisen jälkeen sitä jotenkin ilahtuu siitä, että hallelujaa, tämäkään kirja ei ole läpikoluttu, tämä kirja ei ole läpeensä koluttu, tähän ei ole kyllästynyt, ei vieläkään. Ja mä uskon, että kun Jumalan pyhä henki tekee eläväksi Jumalan sana, niin siihen ei kyllästykään. Muihin kirjoihin varmasti kyllästyy. Me muistetaan ehkä ulkoa jonkun kirjan jotain kertomuksia ja muita, mutta Raamattuun en ainakaan minä kyllästy. En ikinä. Sieltä jotakin uutta aina löytää ja jotenkin sellainen sydämessä tulee sellainen ylistys siitä, että hallelujaa, tällainenkin asia täällä on kirjoitettu. Miksi mä en ole aikaisemmin huomannut? Olen lukemattomia kertoja lukenut itse tämän, kuullut julistettavan, mutta en ole ymmärtänyt tätä asiaa tällä tavalla. Ja siinä on jotenkin sellaista mikä saa innostumaan, mikä saa, no voisin sanoa, hyppimään riemusta Jumalan sanan ääressä. Tänäkin aamuna, kun luin näitä Raamatun paikkoja, niin eilen se vielä nukkui kotona, että en ruvennut hyppimään ja pomppimaan kotona ja huutamaan, kiljumaan siellä, mutta kuitenkin sellainen sisimmässä oli se semmoinen riemu, että hallelujaa, Jumala, sinun sanasi on äärettömän rikas. Sinun sanasi on sellainen, jota ei voi ammentaa tyhjiin. Mutta täältä apostolien tekoa ensimmäisestä luvusta, siellähän on tämä kertomus siinä. Luukas kertoo siinä tätä kertomusta ja kirjoittaa siellä jakeesta 4 eteenpäin. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Mä luin myöskin Raamattu kansalle käännöstä tässä rinnalla. Ja Raamattu kansalle käännös sanoo tämän niin, että kastetaan pyhässä hengessä. Ei pyhällä hengellä, vaan pyhässä hengessä. Ja mulle tuli jotenkin sellainen kuva ja jotenkin ymmärrys siitä, että ihan niin kuin meistä, ketkä nyt olemme käyneet uskovien kasteella, niin sehän on upotuskaste, siihen upotetaan siihen veteen ja noustaan sieltä vedestä ylös, nostetaan ylös sieltä. Ja jotenkin tämä Raamattu kansalle käännös sanoo sen juuri tällä tavalla, kastetaan pyhässä hengessä. Ikään kuin ympäröidään sillä pyhällä hengellä. Tämä tämmöisenä pienenä huomautuksena, huomiona, mikä itsellekin tässä tuli, kun näitä eri käännöksiä luin. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Tätä mä hämmästyin myöskin, kuinka mitä Jeesus vastasi tälle kysyjälle tai kysyjille. Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Ja jatkaa, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämäkin Jeesuksen vastaus oli aika yllättävä. Niin kuin monesti näitä kertomuksia, kun lukee, mitä Jeesus vastaa joillekin ihmisille, monesti Jeesus vastaa aika yllättävillä tavoilla. Ja tässäkin häneltä kysytään, että tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Niin Jeesus vastaa, että ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Et Jeesus ikään kuin sanoi, että älkää kiinnittäkö tähän maallisiin niin huomiota, vaan siihen, mikä on taivaassa, mikä tulee taivaasta. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani. Sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja jotenkin ajattelen myöskin niin, että ehkä tämä kysymyksen asettelu oli vähän liian pientä myöskin. Kysyttiin, että tälläkö ajalla jälleen rakennat Israelille valtakunnan. Jumala näkee koko maailman. Jumalan näkökulma on koko maailma. Ja mä jotenkin ajattelen niin, että ehkä meillä ihmisillä on se inhimillinen ajatus. Me ajatellaan niitä omia, niitä meidän lähipiirin asioita, niitä asioita, jotka on meitä lähellä. Mutta jotenkin Jumala on niin suuri, että hän ajattelee koko maailmaa. Hän ajattelee koko luomakuntaansa. Ja myöskin ajattelen niin, että kun meillä on niin suuri Jumala, joka huolen pitää ja huolta pitää koko maailmasta, niin kaikki myöskin nämä tilanteet, mitä maailmassa tapahtuu, mitä myöskin tänä päivänä Israelissa tapahtuu, niin nekin on kaikki Jumalan hallinnassa. Ei ole montaa päivää tässä, kun juuri ajattelin sitä, kun tuossa meidän itänaapurissakin käydään tätä sotaa ja Israelissa on sotaa ja ympäri maailmaa näitä sotia, niin juuri ajattelin sitä, että kaikkien näidenkin ajatusten ja asioiden keskellä Jumalalla on kaikki hänen hallussaan. Ja kun tuntuu siltä, että maailman hallitsijat, maailman suurten maiden presidentit ja johtajat, hekään ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ihan niin kuin Suomessakin tuntuu, että ei täälläkään oikein nyt sitten ministerit ja hallitukset ja kansanedustajat ja muut, ei oikein tiedä, mitä tulisi tehdä, minkälaisia päätöksiä tulisi tehdä. Ja mä jotenkin ajattelin niin, että voi kumpa nämä päättäjät kysyisivät Jumalalta apua, Jumalalta neuvoa. Ehkä tuossa itänaapurissa pohditaan, että miten tämä sota voidaan lopettaa niin, ettei menetä omia kasvojansa. Miten voi lopettaa sodan niin, ettei tunnu siltä tai näytä siltä, että nyt me hävittiin. Ehkä tämmöisiä ajatuksia nämä johtajat joutuu käymään. Mutta kaiken tämän keskellä jotenkin semmoinen ymmärrys ja semmoinen kiitollisuus siitä, että Jumala, tämäkin tilanne on sinun kädessäsi. Sinä hallitset tämän tilanteen. Tämä on ollut sinulla tiedossa jo kauan aikaa sitten. Tämä ei ole hänelle millään tavalla yllätys, vaan hän tietää kaiken, hän näkee kaiken. Ja mennään vielä eteenpäin tätä ensimmäistä lukua. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähteensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Mulla on tuossa jakeessa 10 viittaus tuonne Luukkaan evankeliumin 24. luku. Luen sieltä myöskin tuon kohdan. Luukas 24 ja sieltä jakeesta 50 se loppuosa sieltä. Sitten hän vei heidät pois lähes Betaniaan asti ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. Ja mä jotenkin ajattelin näin, että kun tässä apostolien tekojen kohdassa, jossa nämä kaksi miestä valkeissa vaatteissa sanovat, että tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänet taivaaseen menevän. Mä jotenkin ymmärrän tämän, tai ajattelen tämän niin, että että Jeesus tulee omiensa tykö. Mutta jotenkin tuossa, kun Luukkaan evankeliumissa lukee se, että Jeesus siunasi heitä ja hän erkani siinä, hän heitä siunatessaan. Niin mä jotenkin itse ajattelin niin, että onko näin Jeesus, että kun sinä tulet tänne noutamaan omasi, niin sinä tulet siunaten meitä. Ja mä jotenkin ilahdun siitä ajatuksesta. Hallelujaa. Jeesus tulee noutamaan omiansa täältä ja hän tulee siunaten. Hän tulee siunaten omiansa, omaa kansansa. Ja ajattelin myöskin niin, että voi kuulkaa, on ihana lähteä häntä vastaan taivaan yläilmoihin. Hänen siunatessa meitä. Mä uskon, että minä ainakin tarvitsen sitä, että kun Jeesus tulee noutaan, minä tarvitsen sitä, että hän siunaa minua. Hän siunaa minuakin silloin, kun hän tulee. Ja tuossa sitten tuo ensimmäinen luku jatkuu, että silloin he palasivat Jerusalemin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Ja luetellaan nämä Pietari ja Johannes, Jaakob, Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. Ja he olivat siellä kuuliaisia. Kuuliaisesti menivät ja tekivät sen, niin kuin mitä Jeesus oli heitä kehottanut. Ja toisessa luvussahan on sitten tämä tuttu kertomus. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja siinä kerrotaan sitten eteenpäin, kuinka nämä paikalla olleet ihmiset ihmettelivät sitä, että he kuulivat omaa kieltänsä siellä. He kuulivat, kuinka heidän omaa äidinkieltään siellä puhutaan ja puhutaan ja hämmästyivät sitä, että miten tämä voi olla mahdollista. Ja jotkut epäilivät, että nämä on juovuksissa, humalassa siellä. Ja niin täällä jakeesta 14, että Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä, vaan tämä on se, mitä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Ja tuossa jakeessa 21. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Amen. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämä on jälleen sellainen lupaus, minkä uskon, että monet ihmiset voi ottaa omalle kohdalle, omaan sisimpäänsä sellaisena totuutena, että kun minä huudan Herraa avuksi, niin minä pelastun. Mennään tuonne lukuun 4, ja siellä on kertomus, missä Pietari ja Johannes vangitaan. Mä luin sitä ihan alusta. Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä, närkästyneenä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavan päivän asti, sillä oli jo ehtoo. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa, niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte? Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Eli siinä oli tosiaan tuo kertomus siitä, kuinka tämä mies, Pietari paransi tämän miehen, joka oli siinä pyhäkön edessä, tai siinä kannettiin miestä, joka oli rampa äitinsä kohdusta asti, ja joka päivä hänet asetettiin siihen kauniin portin pieleen anomaan almuja pyhäkköön meneviltä. Ja kun hän näki Pietari ja Johanneksen olevan menossa sinne pyhäkköön, niin hän pyysi näiltä almua. Tuttuun tapaansa hän pyysi, että hänelle annettaisiin rahaa. Ja Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä, nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös. Ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Niin tästä nämä pyhäkön ylipapit ja vanhimmat syyttivät Pietaria ja Johannesta, että millä vallalla, millä voimalla te teette näitä tekoja. Ja mä oon monesti ajatellut sitä, voisin melkein sanoa niin, että mulla on sellainen unelma, I have a dream, sanotaan, jos Lontoota käytetään. Mulla on sellainen unelma, tiedättekö, sisaret ja veljet, että me voitaisiin olla Jumalan käytössä tällä tavalla kuin Pietari ja Johannes ja hänen opetuslapsensa. Ja niin kuin mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kun hän lähti, julistakaa evankelium aina maailman ääriin saakka. Mutta Jeesus sanoi myöskin, että parantakaa sairaat. Ja se on sellainen unelma mun sisimmässä. En tiedä, miten monta vuotta se on mun sisimmässä ollut. Mutta mä jotenkin kaipaan, mä janoan sitä, että Jumala voisi käyttää meitä jokaista. Siihen, että Jumala voisi toimia meidän kautta. Että niin kuin Pietari ja Johannes menossa tuonne ja tämmöinen rampa mies, joka on ollut ihan syntymästään asti rampa. Niin varmasti ihmisten silmissä täysi mahdottomuus. Ei ole mitään mahdollisuutta, että tämä mies voisi kävellä ja kulkea itsenäisesti. Mutta Pietari ja Johanneksen usko. Se, että Jeesuksen Kristuksen nimessä on voima. Ja Pietari sanoikin, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja ymmärrän niin, että Pietari täynnä pyhää henkeä. Mä uskon niin, että Pietari ja Johannes, he olivat tämän helluntai, sen ensimmäisen helluntai-kokemuksen jälkeen, he olivat täynnä pyhää henkeä. Ja se on myöskin minulla sellainen rukous. Tiedättekö, lähestulkoon joka päivä. Ja sen takia voin sanoa, että lähestulkoon. Ehkä mä pidän sitä, myönnän, tämä on nyt minun syntini. Mä myönnän ehkä, että pidän sitä ehkä itsestäänselvyytenä. Mutta sitä se ei ole. Vaan oikeastaan joka aamu, kun mä herään, niin mä rukoilen sitä, että tule Pyhä Henki, auta mua tänäänkin ja täytä mut tänäkin päivänä. Mä tarvitsen sinun voimaasi. Ja mä uskon, että tämä helluntai-kokemus, mikä tänne Raamatun sivuille on kirjoitettu, missä seurakunta sellaisena seurakuntana kuin se tänä päivänä on, syntyi. Pyhä Henkeä täynnä oleva, Pyhä Hengen omistama seurakunta. Niin tällaisen seurakunnan tulisi tänäkin päivänä olla täynnä hänen henkeänsä. Toimia Pyhässä Hengessä, Pyhän Hengen voimassa. Ja niin kuin luin sen Raamattu kansalle käännöksen, että kastetaan Pyhässä Hengessä. Se todellakin tarkoittaa sitä, että se ei ole mitään semmoista pirskottelua tai jotain valelua, vaan se on se, että me ollaan täynnä. Meidät ympäröi Pyhän Hengen voima. Jumalan Pyhän Hengen voima. Ja uskon, että kun me näin opimme ymmärtämään ja opimme tuntemaan myöskin Jumalan ja hänen Pyhän Henkensä, niin me voidaan toimia hänen tahtomallaan tavalla. Ja me nähdään myöskin näitä ihmeitä, mitä täältä Raamatun sivulta voidaan lukea. Mä uskon, että meillä monella on varmasti niitä kokemuksia, että kun me ollaan rukoiltu jonkun vaikka oman sairauden puolesta tai jonkun ystävän sairauden puolesta, jonka puolesta pyydetään esirukousta. Mä uskon, että jokainen meistä tietää sellaisia kokemuksia, semmoisia kertomuksia, joissa tähän rukoukseen on kuultu. Jumala on parantanut, Jumala on nostanut. Mutta mä uskon, että jotenkin se, mitä Pietari ja Johannes, kun he kulkee tuolla, he on täynnä Pyhää Henkeä. He tuntee Pyhän Hengen äänen. Mä uskon myöskin, että kyse on siitä, että tuntee ja kuulee Pyhän Hengen äänen. Jeesus sanoi, että hän lähettää toisen puolustajan, hän lähettää toisen auttajan, samanlaisen kuin hän itse oli. Niin ihan niin kuin voitiin kuulla Jeesuksen ääni, Jeesuksen puhe. Mä uskon, että myöskin Pyhän Hengen puhe voidaan kuulla. Ja hän haluaa toimia meidän kanssamme. Ja joku on joskus aikoinaan sanonutkin, että me voidaan olla sellaisia Pyhän Hengen astioita. Ei tämmöisiä, niin kuin mulla nyt on tämä muki tässä. Tämä ei ole täynnä nyt tätä vettä, mutta tämä nyt on melkein täynnä. Vähän vajaana. Mutta joku viisas on joskus aikoinaan sanonut, että ne astiat voi olla niin täynnä, että se tulee jopa tuolta reunojen yli. Ja se tarkoittaa juuri sitä Pyhässä Hengessä olemista. Ei tyydytä tähän, että meillä on muki tälleen lähes täynnä, vaan meillä on oikeus pyytää, että voitaisiin olla täynnä Pyhää Henkeä, hänen henkeänsä. Tai niin kuin Jeesus puhui, että meistä tulee Pyhän Hengen lähteitä, että Pyhä Henki meistä voi virrata ulospäin, valua ulospäin meistä. Tämä on oikeastaan semmoinen, että tämä virkistää ehkä hetkessä, kun tästä hörpättää, niin tämä virkistää ja auttaa hetkeksi. Mutta sitten kun tämä on lähde, josta koko ajan tulee vaan lisää ja lisää, ehtymätön lähde, niin siinä on jotakin täysin erilaista. Toki tämäkin on hyvä ja sitä on hyvä välillä hörpätä tuosta ja suu ei kuivu, mutta sitten jos se on se lähde, joka vaan kumpuaa ja pulppuaa sitä hänen voimaansa, Pyhää Henkeä, niin mä uskon, että voi myöskin muuttua tavallaan se näkökulma. Niin kuin alussa puhuin siitä evankelistasta, että kun hän sanoi, että hän opettaa, tai hänen sanoman ydin on se, että ole kiitollinen siitä, mitä sinulla on. Niin mä uskon, että kun olemme tällaisia lähteitä, niin siitä on sitten hyvä myöskin jakaa. Siinä on jotakin sellaista, että voi jakaa eteenpäin, antaa muillekin. Ei tarvitse eikä voikaan pitää sitä kaikkea itsellään. Tämä on kaikki täällä mukin sisällä, mutta kun se on se lähde, joka kumpuaa ja pulppuaa eteenpäin, ylöspäin ja ulospäin, niin sitä ei voi pitää itsellään pelkästään. Ja jotakin tällaista Pietarilla ja Johanneksella oli, kun he kulki tuolla. Jotakin sellaista, että he ymmärsivät, että Pyhä Henki asuu heidän sisimmässään. Pyhä Henki on se auttaja, jota he tarvitsevat siinä tehtävässä. Ja niin kuin Jeesus sanoi siellä, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Palaan sinne ensimmäiseen lukuun Jeesuksen sanoja. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan. Haluan käyttää tätä sanaa pyhässä hengessä. Ei kauan näiden päivien jälkeen. Eli Jeesus jopa sanoi, että se kaste, jolla Johannes kastaja kastoi ihmisiä, niin sekään ei ollut tavallaan mitään sen rinnalla, mitä tämä pyhän hengen kaste on. Mitä on se pyhän hengen täyteys? Se, että voi olla täynnä pyhää henkeä. Luetaan vielä tuota 4. lukua vähän eteenpäin. Jakeesta 13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulua käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa, he eivät voineet mitään vastaan sanoa. Vaan käskettyään heidät astua ulos neuvostosta, he pitivät keskenänsä neuvoa. Ja siinä sitten kerrotaan, että mitä ihmettä näiden miesten kanssa nyt pitäisi tehdä. Ja 17 sanoi, että mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Niin he kutsuvat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat, päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa. Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mikä tapahtunut oli. Kansa ympärillä ylisti Jumalaa. Jotenkin, tiedättekö, kuulen ikään kuin ja ymmärrän tai voin ikään kuin nähdä sen tilanteen, että tämä kansa siellä ulkopuolella ylistää Jumalaa siitä ihmeestä, kun he näkivät tämän rampana syntyneen miehen. He näkivät sen, että tämä mies kävelee ja hyppii ja iloitsee. Niin kansa ylistää Jumalaa siellä ulkopuolella. Ja 23 jatkuu. Ja päästyään vapaaksi he menivät omiensa tyköä, kertovat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta olet puhunut. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herran ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus, pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi, ja ojenna kätesi. Tässä on se rukous, mitä seurakunta rukoili kaiken tämän ikään kuin vainon tai sen uhkailun kieltämisen jälkeen. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Amen. Jeesuksen nimessä on, kuulkaa, voima tänäkin päivänä. Ja Jeesuksen nimen kautta ihminen parantuu tänäkin päivänä. Jeesus tekee tänäkin päivänä ihmeitä, kun me rukoilemme hänen nimessään. Hän itse opetti rukoilemaan. Hän itse opetti, että hänen nimensä kautta. Ja vielä jae 31 jatkaa. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Mua siunaa jotenkin tämä, kun täällä Raamatusta lukee näitä, missä seurakunta ja uskovat yhdessä rukoilee. Oli mikä tilanne tahansa, kun he yhdessä rukoilee, niin he tekevät sen yhdestä sydämestä. Heillä on ikään kuin se yhteinen näkemys. Heillä on yhteinen ymmärrys siitä asiasta. Ja tämä on oikeastaan ehkä se, mitä me tänä päivänä tarvitaan seurakuntana ja seurakuntina uskovina. Että meillä on yhteinen näkemys siitä, mitä tämä seurakunta tarvitsee, mitä tämä paikkakunta tarvitsee, mitä tämä maa tarvitsee. Ja uskon niin, että kun Pyhä Henki saa meitä täyttää, niin hän antaa meille myöskin sen näkemyksen. Hän puhuu meille sitä, mikä on Jumalan tahto. Ja jotenkin muistan sellaisiakin hetkiä ja tilanteita silloin pienenä poikana, kun oli uskoon tullut. Ja luin Raamatusta tätä, että kun rukoillaan jotakin Jumalalta, niin hän antaa. Hän kuulee meidän rukouksemme. Hän on rakastava Jumala ja hän antaa ja vastaa rukouksiin. Ja muistan myöskin joskus sellaisen tilanteen, että kun oli jossain koulussa, oli jotain joku vaikea tehtävä tai joku vaikea koe tai joku tämmöinen tilanne, joku vaikea tilanne, niin mä rukoilin hetken aikaa. Tavallaan lopetin sen jonkun kokeen täyttämisen ja mä hetken aikaa rukoilin siinä, että Jumala auta mua tässä. Anna mulle viisautta. Että auta mua tässä. Tämä menee ehkä mulle vähän yli hilseen nyt tämä asia, mutta auta mua tässä. Ja se oli jotenkin sellainen tilanne, että kun hetken aikaa oli siinä rukoillut, ja niin jotenkin niin kuin, no näin mä uskon, näin mä ymmärrän, että Jumala vastasi siihen rukoukseen. Ne opit, jotka oli saanut siellä koulussa, niin ne yhtäkkiä muistukin sitten mieleen. Ja jotenkin tuli semmoinen apu niissä tilanteissa. Ja jotenkin yhtäkkiä ymmärsikin jotenkin, että no niin, näinhän tämä oli. Näinhän tässä silloin puhuttiin tai näinhän tämä siellä kirjassa luki. Ja mä uskon, että jotakin tämmöistä samaa tänäkin päivänä me tarvitaan. Sellaista lapsenomaista uskoa siihen, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Ja kysytään hänen tahtoansa. Kysytään sitä, että Jumala, mitä sinä haluat? Mikä on sinun tahtosi? Niin herkästi monesti menee ehkä siihen, että me ihmiset järkeillään oman järkemme kanssa näitä asioita. Jotenkin ajatellaan niin, että ei tämä ehkä ole viisasta. Tai jotenkin tulee semmoinen oma ajatus siihen, että mitenhän tästä nyt selvittäisi, mitenhän tästä päästään eteenpäin. Ja kuitenkin tämä Jumalan sana meitä opastaa ja ohjaa siihen, että pyydetään Jumalalta apua, pyydetään hänen neuvoansa, hänen apuansa. Ja niin kuin tässä sanottiin, että vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, kun he olivat rukoilleet Jumalaa. Ja mä uskon, että tätä samaa me voidaan myöskin kokea tänä päivänä. Mä en pidä itseäni millään tavalla niin kuin erilaisempana ihmisenä kuin näitä Raamatun aikaan eläneitä ihmisiä. Me ollaan samanlaisia Jumalan luomia ja me ollaan Jeesuksen seuraa niin kuin hekin. Mä luen vielä tuolta psalmista 1 joitain jakeita. Jotka myös on tällainen sanotaanko kokemus siitä, mitä Jumalaan luottava ihminen voi olla. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Luetaan vielä tuota toisen psalmin 8. jakeesta. Ano minulta, niin minä annan. Pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjät heidät. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne, sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Ja siinä jatkuu vielä muita psalmeja eteenpäin. Ne on myöskin sellaisia hyviä neuvoja, hyviä rukouksia myöskin. Mutta ne myöskin puhuvat siitä, että autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Autuaat on kaikki, jotka ovat Jumalan omia, jotka turvautuvat häneen, eivät omaa voimaansa, vaan Jumalan voimaa. Tämmöisillä kehotuksen sanoilla, kehotuksilla haluan tähän helluntaipäivään meitä viedä. Luulen, että ainakin itselleni monet näistä jakeista on jälleen nostanut mieleen jotakin uusia ajatuksia ja uusia näkökulmia. Ja jotenkin haluan rohkaista meitä kaikkia siihen, että pyydetään häneltä, anotaan häneltä, että me voitaisiin olla niitä astioita, niitä maljoja, joita hän haluaa käyttää, joita hän haluaa täyttää. Niin että me voidaan olla myöskin, voidaan olla käytettävissä, että me voidaan olla täynnä hänen henkeänsä ja ymmärretään hänen tahtonsa, se mitä hän haluaa meidän elämässä ja meidän läheisten elämässä. Tämä on oikeastaan se kaikkein tärkein asia uskoon tulon jälkeen, että me täytytään pyhällä hengellä, voidaan olla täynnä hänen pyhän henkeänsä. Sillä ei Jeesus muuten olisi näille omilleensa opetuslapsilleen sanonut, että älkää lähtekö ennen kuin te saatte pyhän hengen. Älkää lähtekö ennen kuin se lupaus täyttyy. Ja onneksi tämä kertomus jatkui niin, että he jäivät sinne odottamaan, he jäivät sinne rukoilemaan ja odottivat, että se lupaus täyttyy. Ja minusta on hienoa se, että Jumalan sana, Raamattu, on täynnä erilaisia lupauksia. Ja mä uskon siihen täysin, että kaikki ne lupaukset tulee täyttymään ennemmin tai myöhemmin. Jotkut on jo täyttynyt, monetkin on jo täyttyneet, mutta mä uskon, että kaikki ne tulee täyttymään ihan viimeistä myöten. Sillä meillä on Jumala, joka pitää sanastansa kiinni. Hän pitää sanastansa kiinni. Hän ei petä omiansa, hän pitää omistansa huolen ja hän haluaa meitä rohkaista ja virvoittaa, lohduttaa.